Campus FM jippreżenta ġrajjet baħartna. Ġrajjet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman. Għadha b'oħra ċaħ xwiera b'ora l-mikrofonu u ninqakom mal-edizzjoni oħra ta' ġrajjet baħartna. Wieħed issa m'hemmx għalfejn jaħli ħin fl-introduzzjonijiet il-ġrajjet li qegħdin ninżġu minn ġimgħa għal ġimgħa issa qiegħda tikber ġmiela u għaddejna ma' 11-il ġimgħa li ttawwanna firkejjen diversi tal-Mediterran kemm fil-Punent kemm fil-Vant u naħseb anki fuq movimenti u għaddabna l-lenti tagħna fuq movimenti xi drabi anki ħsus, xi drabi anki riflessjonijiet u issa iktar fatti li dokumentati xjentifikament misjuba u miġbura u anki poġġija taħt skrutinju attent ta' nies li huma professjonali, nieħdu gost ma' dawn noddu numru kbir ta' Maltin li kif tafu intom, speċjalment anki hawnhekk fih dan l-università minn fejn qiegħed dana l-istazzjon tar-radju, oġobhom ituna l-ħin tagħhom, ituna l-attenzjoni tagħhom bi tħejjija kbira u pubblikazzjonijiet li jagħtuha aktar forza fuq dokumenti li forsi fix-xandir ma tantx tajnihom dawl. Ma tantx tajnihom dawl fl-iskejjel tagħna probabbli wkoll u żgur ma tajnihomx dawl fis-sekli riċenti li għaddew minn fuqna u li matulhom forsi ħafna drabi insejna jew ridna ninsow li moddi kollu tagħna. U naħseb li wieħed jara fiktar lilu nnifsu għall-ebda raġuni oħra li jiġi wiċċ-ċimbwiċċ ma' fatti. Jiġi wiċċ-ċimbwiċċ ma' parti mill-istorja vera tagħna għall-inqas sa dak li nistgħu nippruvaw. U wieħed jaraf lilu nnifsu iżjed għaliex il-mistoqsija ta' kulħadd aħna minn fejn ġejna. Iktar u iktar pajjiż bħal tagħna mhux biss għax kejken, mhux biss għax hija gżira, imma anke għaliex periferiku. Aħna qegħdin fl-Ewropa verament, imma aħna qegħdin fit-tarf, isna l-Iżlanda li qiegħda fuq is-saqaf tad-dinja, jew il-pajjiżi tal-Est li tant ħadu gost jiġu mgħoddija ġol Ewropa u bħala biex ngħidlek membri sħaħ ta' Unjoni li issa aħna membri tagħha wkoll. Min ikun periferiku, min ikun fit-tarf, għandu żewġ problemi, għandu l-problema li jrid jintegra ma' dak li hu fil-każ tagħna fl-Ewropa, imma wkoll jrid iżomm l-isbaħ relazzjonijiet u l-aħjar relazzjonijiet mal-ġirien fil-każ tagħna l-Afrika l-iktar qrib li tiġi. L-Afrika tan-nord ta' fuq iktar u iktar. U għalhekk huwa naturali naħseb li nies bħalna ikunu ftit imħawda f'dik li hija l-identità preċiża li wieħed għandu jesponi jiftaħar biha ħossu kburi biha. Din hija ħaġa normali ħafna u niftakar u naħseb bħali ħafna żemmija meta taqra speċjalment l-istorja ta' pajjiżi bħal Finlandja, per eżempju, li hija dejjem mal-għadba tar-Russja, mal-għadba tal-Unjoni Sovjetika li kienu, imma fl-Ewropa wkoll, anki hemmhekk ma tistax tiċħad li hemm ħafna kwistjonijiet ta' individwali u interni tal-pajjiż stess li kull darba jrid jidentifika ruħu u xi drabi biex tidentifika ruħek tenfasizza naħa jew tenfasizza l-oħra. Ikun hemm il-qsim tal-opinjonijiet anke fil-pubbliku u għalhekk ma niskantawx li anke aħna fostna ħafna drabi stajna ngħidu li għandna relazzjonijiet discendenza daqshekk qawwija mad-dinja Arbija, mad-dinja Musulmana, imma fl-istess waqt gburin għaliex aħna Ewropej. U koll, u għadini ħaġa sabiħa, ġifiri naħseb fil-dinja, apparti li kif jgħidu il-medici, u ġvera, il-xjenzati u il-medici jgħidu li aktar ma jisir taħlit tarazzetz, aktar joħorx b'saħħtu il-bniedem għax jelimina il-ħażin ta' kull naħa, u allura dini hija tajba tagħna, aktar għandu ċans li jiżviluppa f'intelligenza flessibli u l-intelligenza naħseb hija biss flessibilità wara kollox, u nirringrazzjaw l-Alla ħafna minn missirijietna minna u minn uliedna huma intelligenti, allura naħseb li anke l-fatt li fuq biċċa gżira żgħira ħloqna nazzjon, naħseb żgur li kienet l-intelligenza li ġabitna hekk barra l-istorja kollha bil-ċansijiet li tagħna, xi kultant bil-kombinazzjonijiet li tagħna, u xi drabi għaliex il-Maltin meta wieħed ħares lura anka fi żminijiet tan-nofs li fukajna ħafna fuqhom f'din is-sens ilha, naħseb anki l-Maltin kienu minn kienu ta' qabilna u ġew kif ġew dawk li kienu missirijietna, naħseb jiġu momenti meta jiddeċiedu li iva issa se nieħu naħa, jew issa jaqbil li nżomma daw. Jew issa jaqbil li waddab il-daw il-barra u nilqa lil daw il-ġodda. Din id-dikotomija baqgħet sejra, mhux illum ngħidu għax blu u aħmar. Jekk tmiss il-futbol tajt l-Ingliżi u l-Italjani. Jekk kien hemm żmien meta ġejjin l-Ingliżi kienu sejrin il-Franċiżi, meta kienu ġejjin il-Franċiżi kienu sejrin il-Kavalleri u nibqgħu sejrin hekk. Anke f'daw iż-żminijiet tan-nofs qegħdin niskopru, issa qed niġġieldu fil-port il-kbir bejn l-Anġevini u n-Normanni u issa jekk mhux man-Normanni naqbdu ma' Aragona d-dar ta' Aragona li huma Spanjoli, mela n-Normanni Franċiżi, l-Anġevini Franċiżi t'isfel, l-Aragoni huma Spanjoli, l-isqallin dejjem fil-kredu kollu fil-Bormamana. L-Arab u taħtna u viġin tagħna l-inkollu jattakkaw jiġu minn Paltelleri jew Murs għalija u jattakkaw. Meta toqgħod taħseb da kollu, trid tkun flessibbli super one biex jirnexxilek, taċċetta u iżomm moħħok f'siktu u tara li ma lejalta jaqbillek tħaddem fil-mument li tkun fih. U b'xi mod jew ieħor salvajna għaddejna minn dan l-istorja kollha. U naħseb illum għandna nkunu gburin bdit taħlita kollha, mhux kif min irid il-ħsara lilu nnifsu jħobbja xi kultant għax aħna mlaqtin jew għaliex il-lingwa tagħna mhijiex il-lingwa sabiħa għaliex mhix fil-familja Latina, ma kollu ħmerijiet, kollu kważi jinxtam li hemm aġendi moħbija fihom meta tismagħhom dawn l-affarijiet. Kollha ħmerijiet hija immaturità nazzjonali ta' identità ta' poplu u naħseb l-aħjar triq hija t-triq li qegħdin nippruvaw nikxfu biċċa biċċa ħalli anki aħna ma nħaddux noqogħdu narawhom f'tisftit it-triq li qed nażlu anke matul din is-sens ilha li nsiru nafu l-fatti vera. Naħseb isbaħ minn hekk m'għandniex u għal dan nirringrazzjaw u obbligati lej riċerkaturi u lej dawk kollha li studjaw l-istorja u l-fenomeni kollha li ġib magħha, l-lingwa soċjali, ekonomija, eċetera, li jgħinuna biex nifhmuhom aħjar, isibuhom, jippubblikawhom u jxerduhom. U dan mhux biss Maltin, imma anki studjużi oħra barranin u fosthom anki studjużi Maltin li qed jistudjaw barra li nittama anki matul din is-sens ira ninkludi rappreżentanza tagħhom ukoll. Ħani għafem mek, nerġa' ngħid di mixi forma ta' xi taħdita politika jew pritka, imija sempliċiment konsolidazzjoni ta' dak li qed nagħmlu matul din is-sens ilha. U naħseb huwa obbligu tal-faċilitatur tal-medja pali li min ikun hawnhekk jipprova jixċara daw il-punti ħalli wieħed ikun jaf eżatt lan ġenwin, trasparenti li għandna fis-sens ilha. Palma namlu dejjem, ikun jixraq li namlu ukoll il-mistieden tagħna, illum il-mistieden tagħna huwa personaġġ ieħor ħabrik ħafna studjus, ippubblika diversi pubblikazzjonijiet, attiv immensament f'konferenzi internazzjonali li jiffukaw fuq il-Mediterran fil-żmien in-nofs. U għalhekk naħseb li ħanamlu tajjeb li nġibu lejn il-mikrofonu, lejn il-mejda tad-diskussjoni il-verżjonijiet tiegħu. Li ħafna minnhom jaqblu ma' oħrajn li smajna minn oħrajn. Imma wkoll għandu l-opinjoni tiegħu fuq il-verżjonijiet li kif iħoss li jinterpreta il-fatti li huma l-istess għal kulħadd. Imma kulħadd għandu l-sfond tiegħu kif jinterpretom, għandu l-għodda tiegħu, għandu l-esperjenzi tiegħu. U għalhekk se jkun il-pjaċir tiegħi lillum niltaqgħu ukoll ma' riċerkatur Charles Dalli li hawnhekk l-università jillekċerja ovvjament ukoll fl-istorja. Qabel dan bħalma nagħmlu dejjem jiena se nifoka biċċa żgħira ftit paragrafi fuq punti oħrajn li jirriżultaw iktar forsi minn riċerki tal-barranin li l-ħin kollu jippubblikaw da' suġġett kif dejjem ngħidu sar invoga ħafna. Il-titwila taħt il-lenti tagħna llum se nerġa' noħodha minn ktieb li kkwotajt anki fil-ġimgħat li għaddew, speċjalment il-ġimgħa li għaddiet, John Julian Norwich li għandu fama serja ħafna li għadu kemm ħaltana l-pubblikazzjoni din is-sena The Middle Sea, l-istorja tal-Mediterran, dana mhux l-ewwel xogħol tiegħu, dan huwa lecturer ta' esperjenza kbira li huwa jagħti taħdidiet u jgħallem fl-universitajiet fuq l-istorja, fuq l-istorja tal-arti, fuq l-arkitettura, fuq il-mużika. Saħan sitra dajdoq il-pjanu u meta jsib il-ħin kien imur ukoll f'xi night club idoq il-pjanu għaliex dik hija l-passatemp tiegħu. Ħareġ kotba Norman Sicily u qed jista' jimmaġina kemm tinteressana. Ħareġ ieħor fuq Venezia u l-Imperu Biżantin. Ħaġa oħra li tinteressana. U kemm il-darba kiteb scripts għal dokumentari li deru storiċi, li deru fuq il-BBC storiċi fis-sens tal-istorja. U għalhekk naħseb qegħdin nitkellmu ma' awtorità ta' riċerka vasta, twila u li ħaddietu f'diversi pajjiżi. U llum qed niffukaw naqra. Fuq forsi il-biża u l-ħruxijiet, insemmuha m'għaliex dawk l-iktar li tallimna, imma mhux dejjem tallimna f'bilanċ totali, ġifieri ġieli smajna tanqa aħna li konna nsara dejjem, dejjem il-kelma ġib hekk, ġifieri issa nafu li aħna għall-inqas nsara mis-seklu 13 mill-ġdid. Aħna ovvjament waslitilna l-istampa tal-Punent u allura l-istampa tal-Vant il-ħruxijiet ta' dawk il-Musulmani Arab jew Torok ġew imkabbra. Fil-waqt li wieħed għala għajn waħda meta kienet tirrigwardja li xi ħadd li għamel ħruxija minnaħa tal-Punent, minnaħa tar-rijiet Ewropej, minnaħa tal-insara. F'għajnejn l-Ewropej fil-fatt il-Musulmani għal sekli sħaħ ġew impinġija bħala nies ħorox bla qalb u tal-biża. U dan kien bir-raġun, m'aħniex niskużaw il-ħadd. Mhux biss għax fil-verità l-attakki tal-Arab u aktar tard dawk Torok Musulmani ma werrux lill-Ewropa Nisranija biex jiksbu kemm fil-ħwart. Ġiet u skjavi. Iżda wkoll għax il-konflitti li kellhom il-Musulmani u l-insara bejniethom biex ngħidlek ħa nifirduhom b'titlu tar-reliġjoni għalhekk qed ngħidulhom insara u Musulmani bħalma kunna ngħidu tal-Irlanda Kattoliċi u Protestanti. Imma dawn kienu wkoll konflitti kumbattanti ħafna u mimlija ħruxija f'ġieħtu minnhom, speċi min jiġrib il-qamar u l-bandiera quddiem u min jiġrib is-salib. Ma dik hija l-iskuża ħanajdula hekk ewlenija ta' dakollu li ġildu bejniethom. L-ispirtu tal-gwerra kien qisu l-oppju li jagħti liċenzja lir-rejiet tal-Ewropa u lill-mexxejja Musulmani jagħmlu li jridu basta jilħqu l-għanijiet espansjonisti li kellhom. Daħlet ukoll il-pika, l-unur u fuq kollox il-kummerċ. Mhux kummerċ it-tip li kellhom Venezia mal-Orjent, paċifiku u mimli kompromessi ta' negozju. Iżda kummerċ li inadda fir-rotot kummerċjali minn-naħa tal-Mediterran tal-Punent bħalmija Spanja, sal-Vant nofsani u l-kumplament imbiet li nafu l-Musulmani waslu sa pajjiżi li llu nafuhom l-Indonezja, l-Malasja u ħafna pajjiżi oħra mmisfer. Kienu nies eroj ta' żminijiet tan-nofs bħal pereżempju l-Mexxejja sal-Qaddin li aktar nafuh fil-Punent bħala Saladin jew El Cid ta' Spanja. U daw kienu jżidu id-doza u n-nostalġija ta' nies li saru eroj, saru leġġenda kważi f'ħajjithom u allura kulħadd jibqa' jimithom. Madwar dawn oħrajn bħalhom żdiedu tant leġġendi li naħseb anki n-nies ta' żmienhom jew ta' wara ftit għexieren u forsi mijiet ta' snin warajhom baqgħu ħarsu lejhom bħalma aħna ħarsu lej La Valette bħala l-eroj li dawn salvawna. Li dawn kienu koraġġużi, li dawn ma beżawx mill-ħruxija, li dawn pattewilhom meta daw għamlulhom il-ħruxija. Ġifieri din hija il-mentalità ta' kull gwerra wara kollox u aħna ma nixa fejn morru l-bogħod għax it-tieni gwerra din hija nitkellmu fuqha spiss. Fil-Punent lilna waslulna l-verżjonijiet insara bħall-eroiżmu tar-re Ricardo, Richard Lionheart, tal-Ingilterra magħruf bħala Cœur de Lion. Najda bil-Franċiż ukoll qalb tal-jum għaliex awtomatikament dan kien ta' nies Franċiż. Iċ-ċinema ta' Hollywood komplit tħabbibna miegħu b'films bħal Ivanhoe u Robin Hood u d-difiża tal-fqar Ingliżi. Ricardo l-ewwel tal-Ingilterra kien jiġi iben dik li aħna nafuha bħala Eleonora ta' Aquitaine. Li huwa wkoll Franċiża mis-Sud ta' Franza li kienet dak iż-żmien din l-erja ta' Aquitaine kienet tagħmel parti mill-Ingilterra bħala possessjoni, bħala proprjetà. fis-seklu 12 sibu lil Ricardo viċin ħafna ta' Malta kien sqallija fit-triqtu biex imexxi l-kruċjata li kienet għadha kemm ġiet imħabbra mill-Papa. U dawn il-kruċjati li nittama nsibu ħin nitkellmu fuqhom fil-ġejjieni f'din is-sensiela fokazzjoni dritta fuqhom kienu famużi, il-famużi nistgħu sejħulhom ġihad tal-insara. Bħalma llum nisimgħu l-Arab Palestinjani jitkellmu fuq il-ġihad, u ġvera il-ġlida qaddisa biex jiksbu xi art bħal Ġerusalem jew biex iwasslu l-messaġġ tagħhom jew biex jivvendikaw ruhom għaliex tra virgolette tidħol ukoll fil-flagenda, dawk kienu jagħmlu l-ġihad. U l-insara dak iż-żmien il-Papa kien isejjaħ li hemm bżonn nerġgħu nattakkaw il-Musulman ħalli neħdulu Ġerusalem pereżempju, u dak kienet tkun isha ġihad saru ruxmata kruċjati wara xuxin. Il-Papa kien isejjaħ il-ġlieda l-qaddisa biex jeħles pereżempju l-Palestina x'hemmhekk mit Ġesu u għex Ġesu. U s-slatan Ewropej x'kienu jagħmlu? Kienu jippruvaw l-armamenti kollha tagħhom u jġorru kemm jifilħu l-armati tagħhom l-hemm. Ġifieri kien jsir eżatt bħal mallum l-Amerika ssejjaħ in-nies kollha tal-punent ħbib tagħha biex jeħilsu pereżempju il-ġlied fl-Afganistan, l-Iraq bħalma kien hemm il-ġlieda kontra Hussein. Mela x'jagħmlu daw? Imorru kollha, kulħadd jipprova l-armi l-ġodda, kulħadd ibih l-armi li xuxi ħajjagħmel in-negozju u kulħadd jammassa kemm jiflaħ armati ħalli juri li huwa għandu potenza ikbar u anke jespandi l-influenzi tiegħu kummerċjali. Ricardo f'April tal-1191 mela biex niftakru ftit Malta kienet diġà normanna imma n-nies kienu għadhom Musulmani għaw Malta fil-maġġoranza, telaq minn Messina bibu għad bamana b'200 xini mimlija soldati u armamenti. Dana ħadha bi kbira u ġbira fis-sens li l-missjoni tiegħu bħala r-re Ingliż ommu Franċiża li hu se jkun l-eroj ewlieni ta' din il-kruċjata. Imma il-kruċjata ta' Ricardo ma rnexxietx. Ma kienx l-unika waħda li ma rnexxietx, ovvjament mhux dejjem kienu jirbħu. Huwa spiċċa tellief u priġunier sakemm inħeles biħlas kif nafu mill-istorja. Kif għadna, iben Eleonora ta' Kitejn Franċiża kien bniedem ambizzjuż ħafna. Fit-12 ta' Lulju tal-istess sena, meta waqgħet Akre fil-uċediet meta wasalu biex jgħinha bl-armata tiegħu Ingliża kontra s-Saraċeni dawn tal-aħħar ċedew. U siġġimgħat wara, u din forsi dik li ngħidula t-tingiża fit-tarf li tweġġak, siġġimgħat wara dan Ricardo qalb tal-jun li għana nafuħ kważi qaddisda minħabba dal-ġlidiet tiegħu, ordna massakru ta' 2700 soldat musulman flimkien man-nisa tagħhom u uliedhom kollha bl-aħnina ta' xejn. Mbagħad għadda l-belt lill-gi ta' Lusignan biex ikompli jmexxiju u f'daqqa waħda dal-pajjiż jerġa' jiġi okkupat mill-insara tal-punent. Fl-istejjer tagħna ġvera tal-istorja. Frit li xejn konna nisimgħu verżjonijiet bilanċjati b'dan il-mod. Issa bħalma nagħmlu dejjem ħanaddu biex niltaqgħu illum ma' Charles Dalli, riċerkatur li ħansirru nafu iktar f'din l-intervista l-ewwel parti tagħha għaliex nittama li t-tieni parti intijilkom fil-programm li jkun imiss il-ġimgħa d-dieħla. Fil-bidu tal-programm wasal il-ħin ukoll li niltaqgħu mal-ispert tagħna tal-lum u fil-kullana ta' orrif li edin nisiltu minn diversi ejjun, imma ovvjament li l-università ma tassemmi l-istorja ma tistax taħrab li l-università hija lajna u lini f'kull pajjiż fejn isir ir-riċerka, fejn qed isir l-istudju u fejn hija kontinwa. Kontinwa mhux biss għaliex il-lecturers, il-professuri li jkunu qegħdin kollu jirriċerka u jgħalmu ma jaqfu qatt sakemm imutu prattikament. U għanna ħafna eżempji ħajjin ta' dan, imma anki għaliex huma stess qed jgħadduha lill-studenti allura qed jixalu ħġiġiet ħġejjeġ ġodda li jgħadduhom li ta' warahom u hekk kontinwa anki fi żmien mod ieħor. U llum imiss li konna magħna lil Charles Dalli, riċerkatur għall-liema hawnhekk ukoll lecturer l-università, huwa awtur tal-ktieb ukoll din id-darba mill-kullana PIN, kullana kulturali iż-żmien nofsani Malti. U ovvjament huwa fil-kwalifiki kollha tiegħu kien għamel ukoll it-teżi nsiru nafu forsi minn ftit ieħor iktar dwar il-kapitoli ta' Malta fi żmien nofsani. Nistgħu ngħidu wkoll li wetta riċerka f'arkivi Maltin, Taljani u Spanjoli u fl-istess ħin ir-riċerka tbuttaħ l-iżjed jew tiġbdu l-iżjed lejn is-soċjetà, l-ekonomija, l-iżviluppi kulturali fil-Mediterran ċentrali, fir-Renju ta' Sqallija u fil-Gżejjer Maltin, speċjalment fl-aħħar tliet sekli ta' żmien nofsani. Imma minħabba li qiegħed magħna preżenti, illum forsi Charles l-ewwel ħaġa li kont se nistaqsik hija inħobb insaqsija min jiġi l-ewwel darba fil-programm. X'ħajrek tinxteħed b'mod daqshekk speċjalizzat biex ngħidu hekk fuq dana iż-żmien nofsani, dak li nafu il-Medjuevu wkoll.
Ekku, sewa wis l-ewwel nett nixtieq li nirringrazzjak tal-istedina tiegħek u nsellem lis-semmija kollha tagħna. Il-ħajra tiegħi ġejja tista' tgħid minn tfuliti. Trabbejt b'Irżebbuġa, kont ta' tifel nimraħ f'dak ir-raba' fin-naħiet ta' Borċ in-Nadur u nimmeravilja ruħi.
Qadim.
Allura bil-patrimonju kbir monumentali li fadlilna minn dawk iż-żminijiet tant imbeda. Ta' tifel niftakar ukoll nipprova nifhem x'kien ġara daqstant il-bogħod misterjuż għalija fardalam. U kont nipprova nistħajjel, ekku, kont nipprova nistħajjel il-perjodi differenti permezz tal ta' dak kollu li kelli madwari, permezz tal-baħar, permezz tal-bajjiet, tal-port. Niftakar fil-fatt xi ħaġa li kienet tixel ħafna l-immaġinazzjoni tiegħi, hekk kien sejħa leġenda ta' Arħasan, per eżempju. U din l-idea li kellek l-Arab f'Malta, li Malta xi darba kienet Iżlamika. Imbagħad iktar il-qoddim kelli l-opportunità li nidħol iktar b'mod serju fl-istorja. Għamilt allura l-istorja hawnhekk l-Università ta' Malta, mbagħad komplejt nistudja l-Ingilterra. U allura ddedikajt ruħi b'mod tista' tgħid sħiħ għat-talim u għar-riċerka tal-passat tagħna.
Tista' tgħid trabbejt fl-istorja mill-bidu.
Fl-istorja mill-bidu.
Ma stajx ma titħajjarx biex ngħidu hekk.
Niftakar niddikjara ma' tfal sħabi li jiena dik xtaqt inkompli.
Ekku, allura tagħmel tixxaqqa tiegħek u għandek qed tagħmilha għax inti ovvjament għadek żagħżugħ biżżejjed minja fejn qatt tittasal ir-riċerka tiegħek u fejn qatt titwassal. Innotajt mill-ewwel probabbli anke influenza tal-baħar li post bħal Birżebbuġa Malta m'imkien il-bogħod mill-baħar żgur bħal Birżebbuġa mdawra b'dak il-dumija kollha u ġvera li bil-fors tiġbdek ħafna. Li inti brodel ikun żgur parti mill-ħobs ta' kuljum ħanajdu lu hekk tiegħek u xu ħoloq dinja jew pjattaforma interessanti għal kull min jistudja għal dan il-Mediterran.
Preċiżament, l-ewwel suġġett li għamilna kif dħalna l-università rfisna fuq l-għadba tal-università kien History of Mediterranean Culture. U l-ewwel awtur li skoprejt hawn ġew kien propju Brodel. Ma stajtx kelli bidu aqwa.
U jiet milli jidher u ġvera anke fil-kwotazzjoni li għamilt fl-istess ktieb li semmejna ftit ilu. Milli jidher Brodel jagħti importanza enormi lill-baħar tagħna kif anki jixrob mill-oċeani li wara kollox ifornuh bil-materja prima tiegħu.
Eżattament.
Imma b'hemm materja prima oħra barra lil-ma li hija in-nies li jgħixu f'dina f'dana il-baħar magħluq biex najdu.
Eżattament, għax is-sabiħa taċ-ċivilta mediterranja hi li ikkaratterizzata minn din l-unità li tagħmilha li tagħtiha personalità distinta. Però qatt ma kienet iżolata. Dejjem kienet crossroads, dejjem kienet salib it-toroq fejn ċiviltajiet differenti qegħdin jiltaqgħu, qegħdin jiskambjaw.
Fil-fatt mistejċa ħaġa naħseb li fil-waqt li ngħidu li gżira timponi fuq hekk iżolament u dar aktar millum għal ċertu punt u mbagħad għal ċertu punt bil-maqlub nara jien xi kultant ukoll għax donnu qabel konna aktar fil-passaġġ tal-avventuriri kollha u taċ-ċivilizzazzjonijiet kollha. U illum kulħadd irid jieħodha kif ngħidu bl-Ingliż for granted li int fejn int fid-dinja sta għalik biex tixrob minn dak li hemm mhux jiġu jfittxuk bħal ma konna qabel. Jiġifieri u jiena dejjem inħobb insemmi mhux l-ewwel darba anke l-istrateġija li Malta qiegħda fin-nofs awtomatikament kellha strateġija li għenita biex ħafna drabi tkun importanti iktar milli tippretendi li tkun għax żgħira ħafna. U fl-istess waqt naħseb kienet qiegħda f'passaġġ li mingħajr ma riedet kellha tkun vittma taċ-ċirkostanzi kollha li dawruha.
Fil-fatt l-istorja tirrifletti ħafna dan. Dal-passaġġ minn ċiviltà l-oħra, tibdil tal-idejn jiġifieri. Anke il-mod kif ngħidu aħna fi żmien nofsani fil-Medjuevu, Malta l-ewwel tifforma parti mill-Imperu Biżantin minn dik iċ-ċiviltà enormi. Kulturalment griega, manka nisranija, għal-iktar minn 300 sena, li twal periodu li għanna fl-istorja ta' Malta mill-era Rumana lawn.
Eżatt, dik il-qabża li isna ma nafu xej fuqha.
Il-periodu Bizantin.
U xek, huwa bejn il-waqgħa tar-Rumani, it-trasferiment tal-imperu lej Byzantium, lej Istanbul.
Kostantinopli.
Kostantinopli, u mbagħad Malta isha minsija f'dawk is-sekli.
Fil-fatt għandek ċiviltà hawnhekk.
Ekku, issa tiġ nibdew minn hemm, għax kważi issa n-nies draw is-semija tagħna bil-paċenzja u s-sabar tagħhom, draw isegu dal-perjodu mudlam, għax aħna dejjem ngħidu l-iktar mudlam fl-istorja tagħna.
Fil-fatt idlam jinsab fil-fatt li m'għandniex biżejjed informazzjoni aħna. Mhux għaliex dawk in-nies ta' dak iż-żmien kienu fidlam huma, anzi, kienu qegħdin jikkultivaw l-erf kollu taċ-ċiviltajiet klassiċi u mbagħad irnexxielhom jgħaddu ħlilna.
Qegħdin nisimgħu ġrajjed baħartna. Illum il-mistieden speċjali tagħna huwa riċerkatur, studjus u lecturer tal-istorja Charles Dudley li qed jiffoka li huwa suġġett tiegħu iż-żmien tan-nofs fil-Gżejjer Maltin u fil-Mediterran ta' madwarna. Ibqgħu isimgħu ġrajjed baħartna. Kieku kelli insaqsik forsi hemm momenti meta trid tispekula ftit ukoll għaliex kif qegħdin ngħidu mill-intieta li hemm wieħed jiġbor. Mal-waqgħa tar-Rumani Malta anke ma nafux ħafna fuq żmien ir-Rumani, imma għandna biżejjed biex nikkalkulaw x'kien qed jiġri. Imma qisu mal-waqgħa tar-Rumani fuq din il-gżira qisu f'daqqa waħda kien hawn il-kwiet. U ma nafux kienet troublemaker ma kienx żgur din il-gżira għax probabbli kien hawn ftit wisq nies. Imma kienet kif qed issemmi issa inti parti minn imperu ieħor li segwa l-Imperu Ruman. U mbagħad minn hawn ftit ieħor naqbdu fuq żmien l-Arab 870. Imma dal-perjodu isu semmejt kważi 300 sena, x'nistgħu nimmaġinaw li kien qed jiġri mill-gżira u mill-lieder skont l-aħħar riċerki li saru minn nies, għax mill-lieder dawk in-nies u mbagħad osfru. Għal ħafna raġunijiet, tix nibdew minn hemm u nseguha.
Eżatt, fil-fatt għal ċertu żmien fis-seklu 5 għal bidu tas-seklu 6, Malta segwiet il-pattern li kellek fiċ-ċentru tal-Mediterran fejn għandek numru ta' tribujiet ġermaniċi li kemm sejħa barbari li daħlu ħadu post l-armati Rumani u ħadu post il-gvernaturi Rumani mill-bqija ftit li xejn inbidel. Fejn jidħol kummerċ dan baqa' għaddej, fejn jidħol tixrid tal-Kristjaneżmu, l-iżvilupp tal-Knisja.
Fidi baqgħet l-istess.
L-unika ħaġa li dawn il-Ġermaniċi għamlu żmien ħadnu l-Kristjaneżmu Arjan, l-kemm sejħa Ereżija Arjana, imbagħad iktar tard għaddew għall-fidi Kattolika jew Rumana. Allura għandek is-saltna tal-Ostrogoti, iktar tard Teodoriku. Mill-banda l-oħra għandek il-Vandali, e kim sejħa, l-lum isimu ma s-soċjat, ma forma tam ġiva li. Dawn kellhom saltna importanti ħafna fl-Afrika ta' fuq, Kartaġni kienet belt kapitali.
Ġifieri aħna konna mimsusin minn daw il-gruppi,
mhux
kif insemmu biss l-Ispanja kienet taħt il-Goti,
il-Viziguti, l-Italja taħt l-Ostrogoti.
U aħna isna m'għandna x'naqsmu xejn.
Aħna konna parti mir-reġjun bħal dejjem. Fil-fatt imbagħad meta Ġustinjanu minn Kostantinopli rnexxilu jimmonta din l-ispedizzjoni kbira taħt Belizarius biex jieħdu lura l-artijiet li Ruma kienet tilfett fil-Mediterran, ħadu sqallija fi ftit ġimgħat u għaddew Malta. U ħadu Malta. Jiġifieri.
Għala kemm konna parti minna u da dokumentat li qegħdin
nagħmlu. Dokumentat rebħu s-saltna tal-Vandali fl-Afrika, ħadu sqallija u ħadu Malta. Dan jgħidulna l-istoriku Prokopju. Imbagħad iktar tard niltaqgħu Majtri li ħarġu mill-kanċellerija tal-Papa Gregorju l-Kbir fit-tmiem is-seklu 6 li jirreferu għall-Knisja f'Malta. Aktarx f'dawl mhux pożittiv għaliex kien hemm xi problemi inkluż tal-immaniġjar tat-tmexxija tal-Knisja f'Malta. U fil-fatt l-isqof ta' dak iż-żmien l-uċillu spiċċa biex tneħħa.
Ekko.
Minn isqof u nħatar ieħor minn floku, però huwa dokument importanti għalina għaliex niskopru li għandek din il-komunità li organizzata, għandek knisja b'dawn il-links ma' Ruma, fl-istess waqt għandek l-affiljazzjoni Bizantina Grega. U fl-aħħar ma' mhux l-inqas proprjetà tal-Knisja tal-Afrika, Knisja Afrikana f'Malta. Allura għandek tripid, Latin, Grek u Afrikan, li għalija jesprimi b'mod vera sabieħ. Is-salib it-toroq.
U qed jikkonferma wieħed il-ieħor.
Ekku.
Jiġifieri d-dokumentazzjoni aktar ċara. B'dan bl-ebda mod mingħajr ma neħlu f'kontroversi, da bl-ebda mod ma jikkonferma imma li l-Kristjaniżmu Malta qed ma msejniex l-Arab imma qed l-estos sodda.
Nantiċipaw ftit.
Wara kollox vera l-Islam tfaċċa fis-seba' seklu, allura ma nistgħux nitbehdu minnu. Imma dan mhux qed jikkonferma bl-ebda mod li l-Kristjaniżmu kien preżenti mill-Miġġja ta' San Pawl. Skont l-Apostli.
Anke jekk stess dik l-istorja seħħet eżatt kif deskritt flatti f'kapitlu 28, m'għandek l-ebda indikazzjoni li allura l-Maltin dakinhar 60 sena wara Kristu ħadnu l-Kristjaneżmu żgur mhux b'mod kollettiv, żgur m'għandek l-ebda indikazzjoni qabel is-seklu 4.
U żgur li anke jekk ġi San Pawl ma nafux ġi xaw, ħaramela daqsxejn brejzin.
Issa hija ngħidu li kienet Malta dik, u hija ngħidu li dawk l-avvenimenti huma storiċi u mhumiex biss fantasija letterarja. Però xorta waħda ma nistgħux nużaw dak il-kapitlu mill-Atti tal-Apostli biex inkomplu nsostnu din l-istampa tradizzjonali tal-Kristjaneżmu f'Malta. Qabel kien importanti.
Jista' jagħti l-każ li qabel ir-raba' seklu ma kien hawn ebda Kristjaneżmu.
Eżatt, eżatt.
Possibbli wkoll.
Nifhem dawk il-kittieba tradizzjonali li kienu jsostnu dan għal raġunijiet ta' identità. Għaliex kien importanti kif kienu jaraw l-affarijiet huma li Malta l-Kristjaneżmu fondazzjoni apostolika jiġifieri.
U anke naħseb l-istorja ma kienx studjata xjentifikament.
Ma kienx ma kienx. Bi kriterji differenti.
Bej storja u leġenda u tradizzjoni kien hemm donnu ma kienx hemm linji diretti u ċari li jaqsmu wieħed lill-ieħor.
A priori l-kittieba kienu wis preparati li jinterpretaw l-affarijiet b'ċertu mod. Gianfrancesco Vela, per eżempju, missier l-istorja ta' Malta. Li ta' kontribut kbir fejn jidħol riċerka fl-arkivji tagħna, però mbagħad jonqos. Għaliex għax bil-kriterji ta' kittib tas-seklu 17. Inti timla l-vojt.
U kien pionier.
Mixxej.
Ġifieri dik tagħmel, meta tara f'dik il-perspettiva, wieħed jifhem u jaċċetta iktar għaliex l-istorja kienet għadha maħmuda, maħduma kif kienet hemmhekk. Wasalna b'dak it-tarif li tajtna li Isna għala għna dan il-kapitlu ta' qabel il-famuż żmien l-ara, bax hemm problema anki l-professur Wettinger saħaq fuqha, x'kultant anke kif se taqbad issejjaħlu da' żmien Musulman f'Malta, jekk hux żmien l-arbi li żgur kienu Arab il-Musulmani li mexxew l-Islam dak iż-żmien kienu Arab
fil-qawwa. Però jien nippreferi nsejjaħlu l-perjodu Musulman.
Innotajt anke miktib tiegħek dak hemm semmejna żmien Nofsani Malti.
Għaliex l-Arab kellhom magħhom il-Berberi? Kien hemm nies li kienu nativi, pereżempju tal-Imperu Ruman, li mbagħad ġew arabizzati iktar tard, islamizzati iktar tard.
Nisimgħu ġrajjed baħartna. Illum il-mistieden speċjali tagħna huwa riċerkatur studjuż u lecturer tal-istorja Charles Dudley li qed jiffoka li huwa suġġett tiegħu iż-żmien tan-nofs fil-Gżejjer Maltin u fil-Mediterran ta' madwarna. Ibqgħu isimgħu ġrajjed baħartna. Għannat weġi babi għetu f'das seklu li ġew Malta, li s-seklu disa.
Mis-soqsija fundamentali, l-għu għalnet irridu niftakru li mil-mewt ta' profeta Muhammed f-632 wara Kristu sal-konkwisti Arab fil-Mediterran emmedda ta' snin. Fil-fat l-Arab jilħu l-Atlantiku madwar is-sena 700, imbagħad fl-20 sena ta' wara jieħdu f'idejhom il-Peninsula Iberika, Spanja, dak li l-lum huwa l-Portugal, eċetera. Ikun in-nannu ta' Karlu Magnu li waqqafhom Karlu Martel milli jkomplu javvanzaw jieħdu r-renju tal-Franki, dik li l-lum hija Franza, eċetera, f'idejhom. Allura l-Arab hemmhekk għandhom firxa territorjali vasta, in-naħa l-oħra tad-dinja laħqu l-Indja, qegħdin fiċ-ċentru tal-Asja, jiġifieri ħadu l-Persja f'idejhom, l-Imperu Musulman.
Bl-Indonezja f'kollox.
Illum il-ġurnata eżattament. U għandek allura sensiela ta' gwerer fil-Mediterran, assedji ta' Kostantinopli, invażjonijiet u attakki fuq gżejjer differenti, matul is-700s, matul is-seklu 8. Malta, Għallija, provinċi oħrajn, Sardenja, per eżempju, jibqgħu jirreżistu fidejn il-Biżantini kontra l-Arab. Jifieri mhux lakemm tgħid l-Arab ġew ħadu Malta, għandek proċess twil ħafna.
U magħhom ħadru daw in-nazzjonalitajiet kollha.
Ekku, qed nitkellmu dwar.
Jekk ħadu Spanja l-Ispanjoli saru żhom Arab.
Ekku, għandek l-aħjar mod kif forsi tifhimha hi. Speċi ta' federazzjoni ta' popli differenti li kollha inġabru flimkien taħt l-umbrella tal-Islam. U taħt l-umbrella tal-lingwa Arbija li l-ilsin klassiku, l-ilsin tal-Koran, li l-ura b'xi mod qaqgħad lil daw il-popli differenti.
Issa kif illum tajt il-punent.
Ekku.
Kważi, hija massa tanis.
Konstrakt.
Minn ħafna ejjun u twemmin u tradizzjonijiet u kostumi.
Preċiżament. Għax bejn l-Arbi u l-Berberu. Sallum il-ġurnata hemm differenzi kbar. Lingwi differenti, lingwa semitika versus lingwa hamitika.
Thank you. Meta ġew il-Musulmani sqallija. Għax di donna l-iktar li tinteressana aħna għaliex donnu l-Islam u Malta flimkien mal-istokk tan-nies li ħanażlu għalija u anki l-popa l-lingwa, donnu iktar ġew mis-qallija ironikament jew ma nafx kif taqba' tara stramba milli ġew mill-Afrika li hija daqshekk qrib.
Interessanti għaliex. Fis-seklu disa, seklu disa kien seklu ta' suċċessi kbar għall-Arab. Ħadu l-Baljariċi, ħadu Kreta, daħlu f'parti minn Ċipru. Fl-istess waqt ħajbdew l-konkwista ta' Sqallija u jdumu iktar minn 70 sena biex jieħduha kollha għaliex il-gwerra mal-Biżantini kienet gwerra ħarxa ħafna. Fil-proċess ħajbdew ukoll attakki fuq Malta li jilħqu l-quċċata tagħhom bl-assedju twil Musulman ta' Malta fis-sena 869-870. Assedju li tul matul ix-xitwa kollha. Waqt dak l-assedju l-Arab jitilfu l-komandant tagħhom, l-istess kif ġralhom iktar ta' l-Ottomani waqt l-assedju tal-1565,
jiġifieri,
eċetera, eċetera. U għandna għall-grazzja tal-deskrizzjoni tajba ta' dan l-assedju fal-Himjari li huwa kittib Spanjol Musulman tas-seklu 14. It-test tiegħu ġi iktar tard elaborat minn membru tal-familja tiegħu fis-seklu 15. Inserta li dan kien awtur jaħdem b'mod enċiklopediku jikkompila u jiġbor minn diversi ejjun uħut minnhom.
Su kronaka għaddejja.
Kronaka għaddejja. U dan allura kiteb artiklu twil fuq Malta. Imnalla li x'bekk għandna deskrizzjoni ta' dawn il-ġrajiet fid-dettall. Imbagħad hemm l-arkeoloġija, għax l-arkeologu huwa dejjem siħibna u jista' jagħtina ħafna dawl.
Jagħti l-provi naħsebu.
Ekku. Ħafna drabi fejn aħna m'għandniex dokumentat. Allura nistgħu iva nikkonfermaw li għandek din it-taqtija, din it-taqbida kbira għal Malta f'dawn iż-żminijiet li twassal biex Malta taddi fidejn l-Islam, issir parti minn dar għall-Islam. Imbagħad il-problema hi x'jiġri wara.
U dawn nistgħu ngħidu minn fejn ġew, jiġifieri daw in-nies li l-Arab Iżlamiċi li attakkaw lil Malta, qegħdin nassumu li diġà għandhom nofs qallija jekk mhux kollha f'idejhom. Qegħdin ikexxu lill-Biżantini u ġewgħu. Imma bażikament telqu minn Sqallija nimmaġinaw.
Il-bażi
kienet dejjem Tunes.
Tunes taħt l-Aglabiti. Li allura ddeċidew li jibdew dil-konkwista ta' Sqallija. Allura, fil-loġika tal-affarijiet Malta kellhom jaħduha wkoll. Ma setgħux jittolleraw li jkollok dil-bażi Biżantina.
Kontra tiegħek wara l-bib.
Fin-nofs edha kontra tiegħek. Fil-fatt meta bdew il-konkwista ta' Sqallija bdewha bħala ġihad. Interessanti,
ħafna.
Għandek l-element reliġjuż.
Issa kruċjata għalihom li oħra. Fi żmien il-kruċjati prattikament għax ba ftit wara jisfaċċaw l-insara bl-istess ġihad.
U interessanti allura li l-kapitali Biżantina ta' Sqallija Sirakuza taqa' 8 snin wara Malta. Mela allura waqt Malta 8 snin wara fit-878 taqa' Sirakuza.
Tkomplija ta' Sqallija.
Tkomplija.
Ġifieri Malta daħlet bħala l-proġett Sqalli biex ngħidu hekk.
Ta' Urmina taqa' fil-bidu tas-seklu 10 mbagħad. Fis-sena 902. Jiġifieri 32 sena wara l-waqgħa ta' Malta. Mela allura l-mistoqsija jekk l-Arab ħadu Malta u mbagħad ċamlu b'Malta kważi twieġeb ruħha waħedha mill-perspettiva storika. Ma tagħmilx sens.
Di tiġi għad domanda li kont se tagħmel inti stess.
Nantiċipak ftit.
U ġvera, għaliex u anke inti stess għadhekk hemm maġġ ġara wara importanti. Għax milli jidher mir-riċerki ta' Himjari li żjed forsi qed jirriżulta li Malta għamlet
perjodu mhix abitata.
U l-istoriċi mill-li jider ma
ta' baqgħu. Ħirba għajr aħl, jgħid Himjari, jiġifieri għandek pajjiż frovina, ħerba, mingħajr popolazzjoni. Tagħmel sens li.
Grassa.
Hija statement drammatiku. L-arkeoloġija qed tindikalna li le. Li anke jekk stess il-gżira ta' Malta kienet diżabitata, imma l-imdina fej tradizzjonalment kellek dejjem il-popolazzjoni miġbura, jibqa' jkollok kontinuità sħiħa ta' abitazzjoni, għandek dejjem komunità hemmhekk organizzata, eċċetera. tagħmel sens ukoll li Malta jkollok gwarniġjun li qed jipproteġi dan il-bażi li l-Arab kienu
wara li tħabbad tant biex toħodhaw
biex ħadu, mhux ħajħallu l-Malta lura jabbandunawha biex il-Biżantini jidħlulhom.
Ma kienx ikun hemm skop li toħodha in the first place, kif ngħidu, ġifieri. Tagħmel ħafna sens. F'dak il-perjodu min kienu imma daw in-nies li qed insemmu għexu bħala komunità l-imdina, nies li forsi kienu baħħara jidħlu joħorġu fil-gżira. Daw dejjem kienu qed nassumi Arab li l-bażi tagħhom baqgħet dejjem minn Tunes imma llum għandhom ukoll Sqallija bħala parti mill-imperu tagħhom.
Ekku, eżattament.
Qed narawha tajjeb.
Fil-fatt il-perspettiva marittima importanti ħafna huwa żmien li jiddeskrivih iktar tard Ibn Khaldun. Bħala l-perjodu tad-deb, tad-baħħir għall-Arab u għall-Musulmani, meta l-insara jgħid Ibn Khaldun ridu jitolbu l-ewwel permess mingħand il-Musulmani biex imqar ipoġġu dajsa ċkejkna fuq il-baħar. U fil-lejalta il-Mediterran kien sar kważi qadira Iżlamika.
Ecco.
Hemm Muslim Lake. Għaliex ħadu l-kosti. Għadu x-ixtut tal-Mediterran, ħadu l-gżejjer prinċipali. Interessanti kif anke f-Franza stess, għalkemm Franza ma stabbilewx renju, imma ħadu kontroll tal-kosta,
tal-kosta,
u kienu jagħmlu anke raids minn hemmhekk. Matul ix-xmara Ron, per eżempju, jitilgħu salwar, eċetera, eċetera. Jiġifieri.
Ma kienx eskluża.
Kienu awdaċi.
Kienu naħseb igarantixxu li għandhom fejn jaħdmu.
Ekku.
Daw.
Kienu wkoll żmien tad-deba ċ-ċiviltà Iżlamika fejn allura għandek affarijiet li llum nassumuhom naħduhom for granted fil-kapitaliżmu modern. Ngħidu aħna żmien fejn stajt tmur tivvjaġġa b'ċekk maħruġ Baghdad. Is-Sarfu l-Marokk. Fejn għandek bliet enormi bħal Kordoba, per eżempju, dak il-mijiet ta' moskej,
arkitettura, kittiba, librerij, kollox kien hemm.
U fl-istess waqt għandek iċ-ċiviltà Biżantina li minkejja t-telfa ta' Sqallija din tirpilja minna u xorta waħda tibqa' dejja. Għandek Biżanzju fis-seklu 10 għal bidu tas-seklu 11 li qiegħed fl-aqwa tiegħu.
Fil-fatt hawnhekk hawn Stramberija jisa. Il-punent, jekk tieħu l-Andalusija u Spanja bħala l-punent u ġveraw Sqallija, il-punent ġi fidej l-Islam.
Islamiku.
Minn fej ħareġ l-Islam, hemm l-insara.
Hemm l-insara.
U din naħseb li kkaġunat il-kruċjati wara kollox hu mbagħad.
Għaliex anke ħafna qabel is-seklu 11, ħafna qabel il-Papa Urbanu t-tieni, Klarmon, dikjerazzjoni tal-ewwel kruċjata, inti għandek diġà sekli sħaħ ta' gwerer. Religjużi, in inverted commas, bejn l-Islam u l-Kristjaneżmu. Imma mhuwiex prinċipalment il-Kristjaneżmu Latin, huwa l-Kristjaneżmu Grek.
Allura
il-kriterju huwa ftit differenti. Dawn in-nies fl-istess waqt li kienu jiġġieldu lil xulxin, speċjalment fuq il-baħar, sabu rapproċman, sabu mod kif jgħixu flimkien. U interessanti ħafna li, pereżempju, tħares li l-trasmissjoni tal-kultura. Mid-dinja Griega d-dinja Arbija u viċi versa li xi ħaġa li tafxina. Xi
taħħal wirja li hemm Pariġi
bħalissa
ta' Venise l-Orjent, jiġifieri naħseb hija proprju sekli sħaħ ta' dana l-bidliet kulturali, artistiċi, kummerċjali, ekonomiċi.
It-teknoloġija marittima tal-Griegi tgħaddi fidejn l-Arab.
Ekko.
L-Arab ikomplu jiżviluppawha. Eventwalment tgħaddi fidejn il-punent, tgħaddi fidejn il-Kristjani Latini. Jiġifieri għalkemm il-politika tagħtik ċerti barriers, tagħtik ċerti frontieri, imma fir-realtà l-merkanti qegħdin jaqsmuhom il-ħin kollu dawn. Thank you.
uwem naħseb li għaddejna bizzej tarif interessanti fil-program tal-lum, nittama li dakollu li ressaqna għalikum biex tixtarru kien interessanti għan għal-kurzita u koll wara kollox u fl-istess ħin jgħina nifurma u stampa iktar ċara, iktar bilanċjata, iktar trasparenti, imma xjentifikament aktar korretta. Minna ħati għaj ċaġ xwireb, sakemm nerġgħu nitaqgħu fi ġrajiet baħartna ġimgħa d-dieħla, insemmikom.